Pěvecká dvojice Eva a Vašek, neboli Václav a Eva Ševčíkovi. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud bych bral informace jen z bulváru, tak bych si mohl myslet, že pěvecké duo Eva a Vašek už skončilo. Je to tak?
Není to tak, jsme tady a stále zpíváme.
Kdybyste mi měli říct, máte za sebou opravdu hodně dlouhou kariéru, tak kde v té kariéře teď jste?
Já bych řekl, že jsme v polovině té kariéry, když to hodnotím podle svého věku. Takže jsme 27 roků spolu hrajeme.
Ještě vás 27 roků čeká?
Třeba.
No, jak vysoko jste v té kariéře?
My jsme ve stabilizované poloze, kde vlastně člověk je spokojen, že se může živit tím, co dělá, co má rád. A ještě dáváme práci pěti dalším zaměstnancům, kteří žijí vlastně z té naší pracovní činnosti.
Zkuste mi vysvětlit, co to vlastně za příběh, ten spor s vaším bývalým vydavatelem a vlastníkem Schlager TV Karlem Peterkou. Ono to vypadá z pohledu zvenčí, jako kdyby vás, pardon za to slovo, ale lidové hrdiny, semlel show business. No. Ale možná to je jenom můj dojem, nevím.
Je vidět, že ty informace se čerpají buď to z Wikipedie nebo od někud, protože zásadní chyba už v téhle otázce je, že pan Peterka nikdy nebyl náš vydavatel.
On nevydával
nikdy.
Vaši hudbu.
Pozor, vydavatel ve smyslu produkční, on byl prodejce náš. To znamená, to je zásadní rozdíl v biznisu. My máme vydavatelství od roku 1994. Videem jsme se začali zabývat DVDčkama v roce 1999. Mimo jiný u nás byl Vlastimil Brodský a na téhle úrovni jsme to pracovali. A byli jsme konkurenční firma pana Peterky a Plaus, kde my jsme měli distribuci po celé republice a rozváželi jsme vlastně pravidelně jednou za tři týdny do všech obchodů nejenom naše produkty, ale i Lucii Bílou, Honzi Nedvěda a mimo jiné i Aplaus pana Peterky. A v roce 2005 jsme se potkali, protože v té době pan Peterka pracoval nějak v Teně, což byl nový prvek prodeje,
ano.
Teleshopping pod Českou televizí. Tam nějakým způsobem začal prodávat hudební nosiče a protože lidé měli zájem mimo jiné o Bílou orchidej, tak psali neustále, že by chtěli Evu a Vaška, protože Bílá orchidej Bílé růže z Aten už v roce 1996 vyhrála hit parádu Českého rozhlasu a vyvodili ve všech pořadech na přání.
No,
takže to bylo to setkání.
Rozumím. A tak mi jenom vysvětlete, co se tam rozstřelilo takového, že teď, zejména skrze média, o sobě říkáte, že tu jeden lže, tu druhý lže, jeden říká, že vůbec nejste v Česku, že jste někde prostě pryč a tak dále. Že to je evidentně
rozumím.
Úplně rozebrané. Rozporuplně.
Naší strany se nikdy nikdo neptal, ano. To všechno
v tom případě teď to přišlo.
Teď to přišlo. To znamená, že jestliže se potkají dva vydavatelé, ten jeden nabídne druhému službu, že ho bude prodávat novou formou obchodu, což je teleshopping, tak ten vydavatel, který dosud prodával formou auta, jezdili po republice do obchodu, to znamená do pevných obchodů, kamenných a do řetězců, tak samozřejmě se vím, že tenhle druh obchodu existuje, my jsme na něho byli připraveni, protože jsem to sledoval, že jde o nějaké boxy, aby to poštovné neprodražovalo ty hudební nosiče. Když pan Peterka přišel, tak mi trvalo zhruba 30 minut na to, abych přijmul nabídku prodeje formou teleshoppingu v České televizi.
Pardon,
no,
tomu rozumím.
No, tak víte, co bych
nabídl? Se to rozseklo?
To se rozseklo hned v květnu roku 2005, protože mým cílem, jediný, co nám chybělo vydavatelovi, tak aby republika věděla, kdo zpívá Bílou orchidej. To byl pro mě stěžejní, jako kdyby, proč jsem chtěl, aby formou teleshoppingu jsme prodávali naše produkty. To byl důvod, proč jsem řekl ano.
Já vím.
No.
Ptám se na to, kde se stala chyba, proč teď? Ty hned vaše vztahy jsou takové, že prostě to stojí za to například bulváru psát, že jste prostě zmizeli ze scény.
No, chyba se stala hnedka v tom okamžiku, kdy my jsme ze sebou působili 17 roků v zahraničí a byli jsme zvyklí si podat ruky bez smluv a začali jsme a pracovali jsme bez problémů a s panem Peterkem jsme narazili na to, že on si připravil tak dokonalou tu první smlouvu, že tím, že jsem to tak jenom přelítl a řekli jsme si, že my budeme výrobci, on bude prodejce, tak nebylo co řešit. Akorát mě upozornil, že prostě, aby utáhli ten teleshopping, takže si nechají 88% z prodejní ceny a nám, že mohou dát pouze 12%. Ale mě to v té době bylo úplně lhostejný. Já jsem nikdy neřešil ty peníze. Já jsem potřeboval Bílou orchidej dostat do televize.
My jsme s těmi podmínkami vlastně souhlasili.
Já jsem souhlasil za jedné situace, že v televizní reklamě minutové na prodej toho našeho zboží bude Eva Vašek, bude tam surf a bude tam Bílá orchidej.
Tedy, abych pro ty, kteří neznají vaši produkci, no, Surf je vaše...
Surf je vydavatelská firma.
Tak, a takhle říkali i naši... Vlastně naše nejznámější skladba.
Ano, a Eva Vašek byla značka, kdy lidé věděli, že to zpíváme, ale někdo nám říkal Surf, někdo nám říkal Eva Vašek a někdo zase ti, co zpívají, bylo Orchidej. Takže tyhle tři znaky byly zárukou toho, že se zboží bude prodávat.
No a to, kde to teď je, ta situace?
Pak následovali čtyři jednání s právníkama.
Pardon, jenom se posunu dál. Tak jak to, co s panem Peterkou mezi vámi bylo a je, jak to poškozuje nebo nepoškozuje váš biznis? Cítíte to nějak?
No rozhodně. Náš biznis to poškodilo vlastně tak, že on dal do smlouvy dvě zajímavé slova. Jedno z toho slova byla takzvaná kompilace, protože on hnedka prvním vstupu chtěl po nás, jestli bychom mohli dělat výběry. S tím jsem nesouhlasil, protože my máme skutečně krásnou kolekci. Každý CDčko hezky písničky k sobě a neměli jsme sebe menší důvod dělat kompilaci nebo výběr. Ano. On teda použil místo výběru slovo kompilace, kde vysvětlil nám, že kompilace znamená, že třeba...
Pardon, to naši diváci vědí.
Vědí, to zna, ale pozor, on nám řekl, že to bude jeden. Třeba Michal Tučný, Eva Vašek, a já říkám, to mě nevadí, když řekneš, s kým tam budem, nemám problém. A řekl další věc, že...
Dá se to kvantifikovat, o kolik peněz jste kvůli tomu sporu s ním přišli?
My jsme přišli o celou výrobu, kterou jsme měli do roku 2007.
Já nevím, co to znamená.
Výroba znamená, že jsme měli prodanýho přes 500 000 desek pod názvem Eva a Vašek a prodávali jsme to standardním způsobem a pokračovali v tom, což je dneska zdevalvovaný, protože on to do dneška, přestože licence skončily, tak to pořád nabízí v katalogu a prodává to za 55 korun.
Já se moc omlouvám, možná to je moje chyba, ale já si to nedokážu představit v penězích.
V penězích?
Já bych to ještě řekla jinak. My máme x CDček natočených a na každém CDčku jsou písničky. Nám v produkci Eva Vašek, v našem vydavatelství, se žádná skladba neobjevuje na více hudebních nosičích. A pan Peterka udělal tu věc, že vlastně ty naše písničky vzal, natočil je, nebo lepší řečeno, umístil je na jiné nosiče s jiným obalem a s jiným názvem několikrát. To znamená, dejme tomu Bílá orchidej, ta skladba se objevila na více CDčkách.
Úplně tomu rozumím.
Tak přišli lidi k nám na vystoupení a říkali, ale vy jste podvodníci, vy nám prodáváte pořád
stejný,
jasně. Říkáme ne, to nemá s námi nic společného.
No, naší produkci... Už jenom to, jak mi to popisujete, tak chápu, že to minimálně z jednoho úhlu pohledu může být pro vás poškozující. A mě jenom zajímá, abyste mi řekli, jestli to je něco, co... Kolik to je? Je to 20 milionů? Do 50 milionů? Jo. Je to 100 tisíc?
Já vůbec nedovedu vyjádřit to, že ztratíte značku a po to značku nemůžete prodávat. To je v podstatě likvidace. V normálním případě, kdybychom nevymysleli jiné řešení, tak je to likvidace firmy.
Je to likvidace
je to
značky
likvidace.
Eva a Vaše?
No, určitě, ale celého vydavatelství. Protože vy dneska uděláte novinku pod Evou a Vaškem a všichni. On nazval totiž naše nosiče od A do Z a lidi za váma chodí a říkají, my od vás nic nechcem. Máme všechno od A do Z, od Z do A. Takže vy se dostanete do podlohy, že dáte, řeknu, vysvětlujete lidem, ne, tohle neměla česká muzika. Říká, ne, my máme všechno od vás, my jsme si to objednali v televizi a tam je Eva Vašek od A do Z.
No, to znamená slovy, cílený název. Když vás poslouchám, ano, tak ta odpověď na tu moji první otázku, ano, jak to, co mi popisujete, poničilo nebo neponičilo váš biznis, tak to evidentně vypadá, že to, totálně.
To zničilo značku Eva a Vašek, pak ještě ty kauzy, jako že tady nejsme, že jsme v zahraničí, že jsme se rozešli.
Jako, pardon, a rozešli jste se?
Ne, rozešli, vidíte, že jsme tady vedle sebe nikdy.
Sedíte vedle sebe, co já o tom vím.
Jsme v pohodě a jako další, jako že jsem se chtěl oběsit a takový, to jsou všechno vymyšlené záležitosti.
Co to je, to, co mi popisujete? Vy jste mi řekl, přelétl jsem smlouvu a prostě neřešil jsem peníze a tak dále.
Já jsem v první smlouvě vůbec jako neuvažoval o tom, že jsme se potkali dva lidi, kde jeden vysaje druhý.
Já vím, já tomu rozumím, že jste asi byli překvapeni, ale vy mi tady jinými slovy popisujete, že po 17 letech, co jste vlastně byl v nějakém hudebním showbiznesu, hráli jste prostě venku, hráli jste dokonce i tady.
Od 24. roku máme vydavatelství, oficiálně.
A přesto po 17 letech jdete a nepřečtete si pořádně smlouvu.
Já jsem si tu smlouvu přečetl.
Pozor,
víte, co je strašně důležitý, že i pan Peterka potom věděl, že ta smlouva je jednostranná a nabídl mě, když mu dám další box, to je hrozně důležitý. Takže opraví v té smlouvě to, co se nám nelíbí, to znamená, co je to vyprodání skladových zásob a co je to vlastně prodávání titulu toho samého s jinýma názvem. Takže pan Peterka říká, do Vánoc mě udělejte další box, spravíme to po novém roku. Já jsem udělal další box, po novém roku řekl, hele, uděláme tlustou čáru, to nebudeme řešit, takže pak přišel znovu, pak řekl, že to bylo panem Vachulkem, řekl, uděláme další, takže čtyři smlouvy prošly. Čtyři smlouvy, u všech byl náš právník. Došlo to tak daleko, že je ani nepodepsal.
No tak v tom případě, no, jak to budete řešit? Jako je na místě žaloba?
My to řešit nebudeme.
Vy to vůbec nebudete řešit?
Ne, protože lepší je dávat energii jako do nové značky, do nových písniček a vesele si pokračovat životem, než se někde tahat po soudech. To vůbec nemá smysl. On to s ním vyřeší sám.
To nerozporuji to, co říkáte. Jenom vlastně jsem trošku překvapený, že mi na jedné straně říkáte, že to znamenalo likvidaci vaší značky, vašeho vydavatelství, vaší možná předchozí produkce pro vás dva.
Ano.
A zároveň říkáte, my to necháme být.
No tak dívejte, samozřejmě, když jsem věděl, kudy cesta vede, tak jsem panu Peterkovi dal v těch dalších kolech takový nosiče, o kterých jsem viděl, že ty písničky z roku 1926 už za chvilku nebude mít kdo poslouchat. A takový ty modernější věci jsme si schovali pro sebe a teď pan Peterka nikdy nedostal. A když jsem viděl, že to takhle dozrálo, tak jsme vytvořili novou značku Eva Adams a jedeme dál.
Ale jednoznačně musím potvrdit to, co řekl Vašek, že je lepší se soustředit na něco pozitivnějšího a tvůrčího, než se prostě
potlat vlastně
v minulosti a dělat si takový zlo.
Na druhou stranu, nechtěli byste po něm nějakou finanční kompenzaci?
Ne. Já, on je jediný člověk, který něco dělá pro starší lidi a ono by to vlastně mohlo dopadnout i tak, že pokud by měl neúspěch ve své firmě, tak on je tak šikovný člověk, obratný ve slovních, že by klidně řekl, že je to kvůli nám dvou. Jo. Takže já bych strašně nerad připravil tady ty starší lidi o to krásně, co jim pan Peterka dává.
Vystupujete ještě spolu jako Eva a Vaše?
Ano, pořád. Máme za sebou, teďka po návratu z Ameriky, jsme doma 14 dní, takže máme se 5 vystoupení. Ty lidi nás mají rádi, naši, je to trošku vyčištěný, takový ti, co se rádi vidí před televizou, ti prostě přešli k panu Peterkovi a ti, co mají rádi písničky, tak chodí na nás. Takže máme vyprodáno, neříkám nařezáno, ale slušně.
Myslíte, co to znamená nařezáno?
Nařezáno znamená, že v Mladé Boleslavi v té době, kdy vlastně se to prozradilo, kdo je to Eva Vašek, tak na nás dva přišlo 1200 lidí, jo. Tomu já říkám nařezáno. Jo.
To je jako, že nařezáno do zásoby, nebo jak
ne,
to je?
Nařezáno, že 1200 lidí na dva účinkující je strašná převaha.
To je hodně.
To je strašný úplně. To je to, když si stopnete na jeviště Mladé Boleslavi, tak jste také dva trpaslíci a před dvama je 1200 lidí a očekává, co jim uděláte. Že my si sami hrajeme, děláme všechno sami.
Já vím. Před více lidma jste nevystupovali.
Tak v Saská aréně bylo 20 000 na Karlovy Gotovy, tak tam jsme měli minutu 43, tak tam jsme si vyšli z té černé díry ze zadu a zaspívali jsme tam ten duet tehdy, tak to bylo adrenalin, to bylo teda na psychiku jako.
To bylo dost nařezáno.
Teda, to bylo nařezáno. Jo, tam prostě, když vystoupíte, tak trošku mi to připadalo film Gladiátor, jo. Asi tak nějak jsme si
řekněte mi, kolik jste za svou kariéru prodali desek?
Milion 600 tisíc 50. Milion 650 tisíc. A vážíme si toho prodeje, který jsme dělali standardním způsobem, ne tím teleshoppingovým, kdy to je. A za ten jsme mi dostali 43 zlatých platinových, multiplatinových desek do roku 2002-2003. Jo, takže toho si vážíme přes IFP, protože jsou členem IFP, jsou členem Intergramu, jsou členem OSI, všech těch organizací.
Co vás teď nejvíc živí? Co je to, co vás živí? Jsou to koncerty?
Životní zkušenosti.
Ne, to já vím, to chápu.
Koncerty vás neživí. Soubor vlastně výroba, desky a koncert je vlastně to gro, který živí toho člověka. Jo, to je soubor všeho. Nejde jenom zpívat nebo jenom dělat desky.
No, tak
jenom
možná by to šlo, ale my to neumíme.
No, ne, ono by to nešlo, já tomu nevěřím. Bez toho přínosu nových písniček ten zpěvák za chvilku se stává jakoby třeba ikonou, kde už pak vlastně říká, zpívám pořád jenom Bílou orchidej, jo. Ale na té muzice je krásný to, že děláte nové písničky.
To je další věc, kterou jsem se chtěl zeptat. Vy děláte nové věci?
Ano.
My jsme vydali 4 CDčka a letos ještě další 4, takže Eva Adams bude mít za letošní rok 8 CDček.
Když jsem proto, že Eva Adams je vlastně vaše umělecké alter ego,
jo.
Nové.
Ano, tak. Je to nová hudební značka.
Tak. já jsem před časem mluvil tady na tomhle místě s Michalem Davidem, který říkal, že už víc než 10 let vlastně nenapsal novou písničku pro sebe, protože jeho posluchači to nechtějí. Oni po něm chtějí slyšet ty věci z 80. let. No, s tím se nepotýkáte?
Potýkáme, proto zůstává
Všichni Eva... chtějí slyšet Bílou orchidej.
Ano, Eva Vašek zůstává a když někdo pozve Evu Vaška, to jsme zrovna dneska řešili do, u Karlových Varů, do Chodova, tak tam nás chtějí do programu jako Eva a Vaška a tam budou slyšet ty lidi to, co jsme dělali vždycky. To, co chtějí slyšet. To znamená, my jdeme hrát těm lidem ne to, co máme připraveno, ale obyčejně na nás volají nebo píší, nebo to odhadneme. Máme asi 750 písniček, s kterými jedeme na vystoupení a jsme schopni s tím zkrácený verze.
Máte v repertoáru 750 písniček, máme 750, vystupujete.
No a jsme natočili 650 videoklipů.
Mm-hmm. My když jdeme na vystoupení, tak nemáme pevný program. To je trošičku takový adrenalin, že já kolikrát jsem dole mezi lidmi s přenosným mikrofonem a Vašek začne hrát písničku a já vůbec nevím první takový, kolikrát
to je, ale... nepamatujete 750 písniček.
A vy jo, byste si pamatovala...
Ne, to byl sarkazmus, to byl sarkazmus. Ne, tak obtížný si bez představit, že byste si to pamatovala.
No, nepamatuju. Ale tím, že ten pevný program vlastně není, tak tvoříme i repertoár na místě dle toho, co třeba procházíme a někdo mě u stolu řekne, zaspívej to, nebo to já nenápadně dám nějak pokyn Vaškovi.
My máme takový mezi zpěvem, vždycky v tom zpěvu máte takový osminový pomlky a my si umíme předat signál jednak co bude, takže velice rád to používám, ty proluky ve zpěvu, když dojdu ke stolu a zpívám a někdo mě řekne, zaspívej mě, svět má, já zpívám a řeknu, svět má, Eva to slyší. A vlastně já se tak pootočím a skončí písnička, já mu to hnedka tam dám a oni říkají, jak jste to udělali, jak to je možné, jak to mě čtete myšlenky, nebo to jsou, to už jsou, my jsme 27 roku spolu, takže když se otočím na jeviště, tak bez komunikace vlastně ty lidi jsou tak sehraní, že
to
je prostě 27 let, 24 hodin denně.
Řekněte mi, jak často koncertujete?
Zhruba 8krát za měsíc, pokud jsme doma, jo, ale necháváme si určitě 2/3 práce ve studiu.
Tak jenom to byl ten důvod, proč jsem se ptal na to, v jaké výši nebo v jaké poloze je vaše kariéra, protože pokud se nepletu, tak byly doby, kdy jste koncertovali víc než 20krát měsíčně.
To bylo v době, kdy vlastně se Bílá orchidej dostala na obrazovky a v té době bylo nutné jakoby využít toho zvaní těch pořadatelů na to, aby jsme si vybudovali po republice tančírny. Jo. Tančírna znamená, že vlastně si vytvoříte po celé republice místa, kde pravidelně hrajete jednou za měsíc a ty lidi se tam schází na zatancování si, potkávají se a pak mezi tím byly koncerty.
To ještě funguje?
To funguje pořád. No my jsme vlastně 16 roku měli takovouhle tančírnu i ve Vídni, takže tam nehrají ekonomika peníze, tam je důvod vlastně to sejítí se, aby si lidi na vás chytli, aby se s vámi mohli potkat. Protože některé lidi skutečně touží potom, nejde o nás. Oni se skamarádí mezi sebou a vlastně vytváří tu komunitu, která na téhle hudbě je nastavená.
Jasně. Chci se zeptat na to, jak dobrý je to biznis, to, co děláte. A jenom mám, vlastně řeknu můj nějaký halo efekt z doby před více než 10 lety. Tak ten halo efekt můj byl ten, že Eva a Vašek jsou lidé, kteří na vesnických tancovačkách dokážou vydělat opravdu majlant. Pardon, jestli to je urážlivé nebo něco, ale to byl prostě můj halo efekt. Tak mě zajímá, jestli to stále, to, co děláte, je opravdu dobrý biznis.
Dobrý je v tom, že děláme to, co máme rádi, tím, že máme vyinvestováno. Ono je taky potřeba vědět, že my máme 3 roky zvládli formát 4K do Cinemakin, takže my jsme tady jediný výrobci dneska v České republice, kteří umí tento formát zpracovat a pustit ho přes projekci do těch certifikovaných kin a 10 roků máme zmáknutý sorandový zvuk.
Já se moc omlouvám. No. Které kino? No. Pouští ve 4K Evu a Vaška.
Který ředitel tomu rozumí, takže vám řeknu, že to je velice těžký boj. Vím, znám to z Ameriky, tam už to běží standardně až do bytu 3 roky.
A takže, to je o to, že by někdo šel do kina, aby jsem... si sedl a díval se na záznam vaše vystoupení?
Ne, víte o co jde, tam jde o něco jiného. Mě nadchla hudba sorandová ve filmu Pearl Harbor a říkal jsem si vlastně, proč tímto způsobem nedělat populární hudbu. Takže já jsem tak trošičku a i takové technik, mě to baví tohle. A začal jsem vlastně zkoušet v sorandovém prostorovém zvuku natáčet 5.1 a zjistil jsem, že dechovka, country, swing, jazz, popík, neskutečně krásně zní, nástroje zůstávají barvy. A do toho dáte lidský hlas. Takže vy tohle můžete vyvést do kina, kde je dobrá akustika, je to zaplacený z Evropské unie, máte tam ozvučovací aparatu perfektní a první pokus jsme si udělali v Jeseníku, taky mě nevěřili, tak jsem pustil sorandový zvuk, pustil jsem projekci, postavil jsem aparaturu a naživo se do toho dohrávali solový trakty a koncert vynikající, po zvukové stránce, sezení v sedadlech, všechno. A druhá věc, tohle je kulturní stánek, kam nikdo nechodí.
Jako,
no jasně, o to se bojuje, jako, zeptete se na ekonomiku kin, to znamená v okamžiku, kdy my se dohodneme na procentech, tak to kino je šťastný, protože v obě dvě strany vydělají tak, jak jsou šikovní. A ono je jedno, jestli vyděláte 5 000 nebo 20 000, ale jasně. Že to funguje na obě strany, to je důležitý.
No, proč vlastně nehrajete velké koncerty? Proč říkáte, že nařezáno je 1200 lidí? Což já to chápu, že když stojíte na tom pódiu, že to je prostě spousta lidí. Na druhou stranu dá se představit daleko větší koncert.
No, pokud jsme dva, tak ideální koncert je do těch 250 lidí, protože máte skutečně kontakt a je to nádhera. Mm-hmm. Jakmile to, přerůstá přes 300, tak se to stáváme my jakousi hmotou a oni taky. Mm-hmm. A daleko hůř se, jakoby řeknu, vyjadřuje. Samozřejmě záleží na akustice. Mm-hmm. Pokud akustika sálu je sokolovna strašná, tak vůbec nemůžete hrát citlivý písničky. Musíte vzít harmoniku a zpívat Kolíne, stojíš pěkně a oni rozespíváte jak farář v kostele lidí a oni zpívají a jsou šťastní. Jo. Ale nemůžu tam hrát Schází mi lásko čím dál víc, protože není rozumět slovům.
Ještě bych řekla, my děláme vlastně dvě hudební produkce. Ta jedna jsou, jak byste řekl, ty vesnické tancovačky, to znamená, tam hrajeme opravdu k tanci. A ta druhá, to je koncertní vystoupení, při kterých vlastně promítáme a každým rokem ten program obměňujeme. A tam se hrají zase písničky jiného druhu.
Ale rozhodně ne, my nehrajeme minimálně, no snad, my jsme byli 17 v Rakousku, takže vesnické tancovačky, jako v tom smyslu, jsme nikdy nehráli. My hrajeme 3 hodinovky, kde lidi můžou sedět a mohou si zatancovat. Ale to jsou 3 hodinovky s Evou Oškem taneční. A pak hrajeme koncert v řadách, jo? Ale klasickou hodovou zábavu jako klidně uhrajeme, ale tam vůbec nejde o naše písničky, tam můžeme hrát klidně, vezmeme se sekery, kabáty, ale my to nehrajeme. Hmm. Nebo jede mašinka, kouří se to, já vezmu harmoniku nebo třeba aparaturu a to taky zahrám, ale...
Mimochodem, nemrzí vás ještě to, řekněme, ta vlna kritiky nebo posměchu, která byla možná nejvíc před 10 lety, že jste ti, kteří objíždějí prostě jaksi vesnické koncerty a hrají věci, které jsou někde ještě možná pod mainstreamem pro mnoho lidí?
Já rozumím. Ze začátku vás vlastně jako to mrzí, pak si na to zvyknete a pak vlastně si uvědomíte, že ono nejde bojovat a obcházet lidi a vysvětlovat jim, že co jsme my a co se píše. Hmm. Ono to samo přijde samo. Takže...
Já jsem zase párkrát slyšela od svých hudebních kolegů, kteří jsou někde na tom top a jsou uznávání, když prostě mě řekli, nic si z toho nedělejte, vy máte publikum a to je vlastně pro muzikanta, zpěváka nebo herce to největší, když vlastně ten sál je naplněný a jde na vás člověk, který ví, že na vás jde, co vlastně mu budete ukazovat nebo předvádět a vlastně v té chvíli jsem si to uvědomila, říkám si, to je vlastně pravda, to je veliký štěstí, že vlastně máme publikum.
A já ještě si můžu...
Vaše publikum, vy už, kolik jste říkal, 27 let?
27 hrajeme.
27 let hrajete nějakou hudbu a zajímalo by mě, jestli se projevuje, proměňuje nějakým způsobem ta cílová skupina.
Ano, já vám to, právě jsem na to chtěl odpovědět. Starší generace je daleko citlivější než mladí. To znamená, když babička přijde se svým vnoučetem, který na nás vyrostlo, tak to vnouče se úplně krásně přizpůsobí babičce. Spoustu muzikantů dělá chybu, že se překlopí na tu mladou generaci a ty starší jakoby odrovná repertoárem. Mm-hmm. Když to my ctíme tu starší generaci, té zahrajem a když už se rozhodli ty mladí jít s tím nějakým rodinným příslušníkem, tak to klidně vydrží, dokonce přijdou na konci a říkají nám, že si nikdy nemysleli, že je to tak normální. Takže skutečně podle toho, něco jiného, když nás někdo pozve jako ředitel domova důchodců, kde skutečně nás dovezou a jsou tam skoro, řeknu lidi, jenom na sedačkách, nemůžou ani chodit,
ano.
Tak v tom okamžiku stoupnete do toho prostoru a hrajete písničky pro 80-letý až 90-letý lidi a nemůžete je hrát jako pro 60-letníky. Nás pomalíte, dáte, zalovíte v paměti, na čem asi oni vyrůstali, dáte jim agáty bílé.
A díváte se jim do očí, když se jim ty očí bliknou.
A když se jim ty oči rožnou, ale... bliknou, tak z nich máte vlastně radost. Jo. To znamená, to publikum začíná už, který pod stolem u babičky vyrůstal na našich písničkách. Ančo, Ančo, ty se nevdáš, to byly ty, co jsme tím začínali.
Začátky.
Protože se mě to líbilo, naučili mě to
staří, až po ty nejstarší.
Staří muzikanti, až po ty nejstarší.
Ještě jedna poslední otázka. Kam směřujete?
Směřujeme do klidu a velice rád bych jako v kultuře dotáhl ještě tu věc, o kterých třeba jste se vyjádřil tak nějak, že lidé nepůjdou do kina se dívat na koncert.
To byla otázka.
Ano, takže já jsem přesvědčený, že půjdou, protože právě v tomhle prostoru akusticky luxusním, s touhle projekcí, kterou my děláme od roku 2005, můžeme v kombinaci s obrazem přinést lidem nádherný zážitek, nejenom hudební, ale i z našich cest, protože máme ve 4x projetou celou země kouli od Novýho Zélandu, Kanady, Ameriky, Norska, Švédska, Španělska, Chorvatska, všechno projeli. Takže máme plný archiv za 20 let nádherného videomateriálu, které se dá kombinovat s poznáváním třeba nádherný zážitek s Jiřím Traxlerem, který umřel skoro ve 100 letech, 3 měsíce mu chyběly. S tím jsme se potkali v Kanadě, udělali jsme si 2 dny rozhovor, všechno jsem si natočil.
To má tohle všechno předvést lidem v kine?
Můžu, ano, mohu. Jak to nastavíme, ten kulturní pořad? To skutečně je hodně, bych řekl, k přemýšlení zásadní.
Chápu.
Protože tam člověk dělá chybu a ztratí kalhoty.
Není nic.
Není nic jako.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Děkujem.
Na shledanou.
Díky.